Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, cred că deja suntem convinși de faptul că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor și nimic nu se desfășoară în afara planurilor sale. Împărățiile, schimbarea lor, regii, împărații, cu sau fără voia lor, intră în planul lui Dumnezeu. Cât de frumos este atunci când înțelegi rolul pe care Dumnezeu îl are cu privire la tine și, în ascultare, împlinește acest plan. Ce dramă este însă atunci când îi întorci spatele lui Dumnezeu și îl ignori. Nu trebuie să vă gândiți neapărat la răzbunare. Gândiți-vă doar că noi nu putem avea parte de bine în afara planurilor lui Dumnezeu. Cam acesta este și modelul după care s-au aranjat lucrurile în ceea ce ține de împărățiile ce se succedau în poziția de putere mondială. Pentru Daniel nu era nimic nou. El fusese înștiințat de Dumnezeu cu mult timp înainte ca toate acestea să se întâmple. Mai mult, aceste profeții au fost date lui Daniel într-un mod aparte. Asupra lor ne concentrăm noi atenția acum. Am văzut că Dumnezeu reprezintă cele patru puteri mondiale sub forma unor animale. Prima era un leu cu aripi de vulturi și reprezenta Babilonul. Să vedem despre ce este vorba mai departe în capitolul 7. Vă citesc începând cu versetul 5. Și iată că o a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână. Avea trei coaste în gură între dinți și i s-a zis, scoală-te și mănâncă multă carne. Ursul reprezentând regatul Medo-Persan corespunde brațelor de argint ale făpturii visate de Nebucadnețar. Ne spune despre el că stătea într-o rână, ceea ce înseamnă că atacul asupra Babilonului avea să se năpustească dintr-o parte, cea a mezilor. Apoi au urmat perșii care au atacat din cealaltă parte, cucerind Egiptul și restul lumii care până atunci fusese condus de Babilon. Avea trei coaste în gură între dinți, spune Daniel. Aici, fiind vorba, cred eu, despre cele trei regate care au alcătuit imperiul, Babilonul, Lidia și Egiptul. Acest animal nu are aripi, dar lui se spune, scoală-te și mănâncă multă carne. Acum, din istorie, știm că armata Medo-Persană s-a mișcat asemenea unui urs imens, încet la mișcare. Știm că războinicii acestei armate își luau și familiile cu ei. Istoria consemnează faptul că Xerxes a condus o armată de 300.000 de bărbați și 300 de nave împotriva Greciei la Termopile și a fost înfrânt. Flota lui a fost distrusă de o furtună, deoarece Dumnezeu nu dorea ca în acel moment estul să controleze vestul. Versetul 6. După aceea m-am uitat mai departe și iată o alta, ca un pardos care avea pe spate patru aripi ca o pasăre. Fiara aceasta avea și patru capete și i s-a dat stăpânire. Pardos s-ar traduce probabil mai bine prin panteră. De obicei, pantera se aruncă fără milă asupra prăzii sale neajutorate și ea reprezintă Imperiul Greco-Macedonian, condus de Alexandru cel Mare. Avea pe spate patru aripi ca o pasăre, vede Daniel această fiară. Cuvinte ce accentuează capacitatea lui Alexandru de a-și mișca armata cu rapiditate și de a ataca pe neașteptate. Dacă am face o comparație, armata lui Nebucadnețar s-ar fi mișcat ca un tren personal în comparație cu Intercity-ul condus de Alexandru cel Mare. Marile națiuni care au cucerit supremația în lume dezvoltaseră abilitatea de a se mișca rapid și de a ataca prin surprindere. Astăzi, în vremea unui război încă rece, asistăm la o cursă a producerii de noi și noi arme, din ce în ce mai performante, fapt care duce la creșterea numărului de aripi pe trupul uneia sau alteia dintre țările de pe glob. Cele patru capete descriu împărăția lui Alexandru în momentul morții sale, ceea ce s-a întâmplat în jurul vârstei de 30 de ani. Babilonul a căzut pe când bănchetuia și la fel a pățit și Alexandru. Era încă în floarea vârstei când a murit. Dragii mei, fără a avea pretenția că mă pricep la toate, aș îndrăzni totuși să spun că aceste studii ar fi potrivite și pentru politicienii noștri. Cred că nici națiunea noastră nu este departe de cel drum al distrugerii. Vedeți, nu este nevoie să fii neapărat o putere mondială pentru a decădea. Sunt destule semne ale decăderii în societatea noastră. Dar să revenim la profeția lui Daniel. După moartea lui Alexandru cel Mare, 4 dintre generalii săi au împărțit regatul pentru că fiecare în parte știa că nu este în stare să-l conducă de unul singur. Casandru a preluat Macedonia, Lysimach a preluat Asia Mică, Seleucos a preluat Siria, din care a ieșit cornul cel mai mic din capitolul 8, descris în cartea Daniel, Antioh Epifanul cel care a batjocorit templul de la Ierusalim, iar Ptolemeu a preluat Egiptul. Din aceeași linie avea să se ridice mai târziu Cleopatra, atât de bine cunoscută. Scriptura nu ne oferă date istorice cu privire la Imperiul Macedonian. El se încadrează undeva între Vechiul și Noul Testament, perioada intertestamentală. Aceasta a fost însă perioada în care rămășița lui Israel a avut de suferit atât din partea egiptenilor cât și din partea sirienilor. Daniel spune mai departe în versetul 7. După aceea m-am uitat în vedenile mele de noapte și iată că era o a patra fiară, nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfărâma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. Această fiară cu 10 coarne reprezintă Imperiul Roman în aceeași manieră în care o făceau și celelalte 10 degete ale făpturii din visul lui Nebucadnețar. Vom întâlni o interpretare detaliată a acestei fiare în versetele 19 până la 28 în acest capitol. Dorim să vă prezentăm explicația pe care am primit-o din partea Duhului lui Dumnezeu și în acest fel să ne delimităm de orice speculație. Cel mai mare spațiu este acordat celei de-a patra fiare. Această secțiune din scrierea lui Daniel este foarte importantă, mai ales pentru noi, astăzi, vremea când cele 10 degete, precum și cele 10 coarne, își fac prezența simțită. Cea de-a patra fiară este cu totul și cu totul deosebită de celelalte trei. Dacă primele animale au un corespondent în grădinile zoologice din zilele noastre, dacă nu chiar și în sălbăticie, aceasta a patra fiară nu este recunoscută de niciun manual de biologie sau zoologie. Dar nu cred că cineva a văzut în realitate vreun animal care să se asemene măcar cu cea de-a patra fiară. Este un animal cu totul și cu totul neobișnuit. Eu nu îmi imaginez că după ce ai petrecut o noapte în care ai visat cu astfel de animale, nu cred că o aspirină te-ar ajuta prea mult. În orice caz, fiara este descrisă cu următoarele cuvinte. Nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. Animalul care descrie Imperiul Roman este caracterizat de putere, de forță. Răspândea teroare în jur și frică și nu părea a fi niciuna din fiarele pe care cineva le văzuse vreodată. Avea niște dinți mari de fier, imagine care se suprapune cu picioarele făpturii din visul lui Nebucadnețar. Călcâiul de fier al romanilor a strivit gâtul omenirii vreme de mai bine de 1000 de ani. S-au spus multe despre Imperiul Roman și chiar și în zilele noastre acesta reușește să-i uimească pe istorici. Un istoric spunea, citez, Imperiul romanilor umplea lumea întreagă și când a căzut în mâinile unei singure persoane, lumea s-a transformat într-o cumplită închisoare pentru inamicii lui. Opunerea oricărei rezistențe era fatală și era imposibil să te ascunzi, conchide istoricul nostru. Imperiul Roman s-a făcut pur și simplu bucăți, dar el trăiește încă în multe dintre națiunile europene, în cele care au ieșire la Marea Mediterană în mod special. Nimeni nu poate spune că a cucerit Roma, ci pur și simplu s-a fărâmițat în mai multe națiuni. Această fiară ciudată avea 10 coarne care corespund celor 10 degete ale făpturii multimetalice. Accentul nu cade neapărat pe originea acestui imperiu, ci mai ales pe sfârșitul vremilor, perioada celor 10 coarne. Viziunea ce conține această a patra fiară este cu atât mai importantă pentru noi azi, cu cât ne dăm seama că ea nu s-a împlinit încă. Se pare că trăim într-o vreme care se învecinează cu vremurile din urmă. Viziunile ce conțineau cele trei fiare s-au împlinit, ceea ce înseamnă că trei pătrimi din această profeție sunt împlinite. Ne-am rămas să asistăm la sosirea perioadei celor 10 coarne. Al patrulea regat al Romei și-a făcut deja apariția. Deși s-a destrămat, el se va reface sub forma 10 împărății, 10 națiuni, care se vor uni sub conducerea celuia pe care Biblia îl denumește Anticristul. Iată ce spune Daniel, versetul 8. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinainte acestui corn au fost smulse 3 din cele din tâi. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochi de om și o gură care vorbea cu trufie. Atenția, observați, ne este direcționată acum către cele 10 coarne. Observați că ele nu reprezintă un al cincilea regat. Ele cresc sau se formează din capul celei de-a patra fiare și reprezintă ultima formă de existență a acestuia. Dacă ne aducem aminte de făptura din metal, ce este prezentată în visul lui Nebucadnețar, aceste împărății sunt făcute din fier și lut. Fierul, ca și lutul, continuă să existe. Cred că primul reprezintă domnia autocrată a unui singur om, iar lutul reprezintă democrația, masele. Adevărul este că democrațiile din ziua de astăzi dau mari semne de slăbiciune. Ne bucurăm de libertate. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ea. Dar mi se pare ironic să vorbim despre cât de important este în tot acest mecanism al democrației vecinul, de exemplu, să-i spunem, domnul Ionescu. Adevărul este că nici eu, nici domnul Ionescu nu jucăm un rol prea important. Cei drept, din 4 în 4 ani, când vine vremea alegerilor, politicienii ne spun cât de importanți, cât de neînlocuit și de minunat suntem noi. În cea mai mare parte a timpului, nu prea avem tangențe cu modul în care guvernul conduce. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru libertatea de care ne bucurăm, dar nu putem spune că avem o influență prea mare. Nu cred că este o putere a maselor. În cele din urmă avem de-a face tot cu o mână de oameni care conduc întreaga lume. Idealul de guvernare a lui Dumnezeu nu este democrația, ci conducerea unui singur om. Atunci când Domnul Iisus va conduce lumea aceasta, el nu va sta cu nimeni la discuții, la negocieri. El va lua hotărârile și lumea întreagă va executa exact ceea ce dorește el. Chiar dacă nouă ni se pare acest mod de a conduce a fi unul dictatorial. Dar Dumnezeu este suveran, suveran absolut, și noi toți trebuie să ne plecăm și să ne conformăm voii sale absolute. Revenind la Roma, trebuie să observăm faptul că ea s-a destrămat datorită corupției, putreziciunii și destrăbălării. Care este imaginea țării noastre de astăzi? Vă las pe dumneavoastră să judecați. Roma va fi refăcută într-o bună zi și este interesant că oamenii sunt în căutarea unuia care să fie capabil să conducă, să ia puterea. Istoricul german Hoffmann spunea, când germanii și slavii au avansat pe teritoriile romane, prinții s-au căsătorit cu femei romance. Carol cel Mare era descendentul unei familii romane. Cam în aceeași perioadă, împăratul german Otto al II-lea și marele țar al Rusiei s-au căsătorit cu fete care proveneau din Imperiul Roman de răsărit. Nu a avut loc constituirea unui nou imperiu, ci perpetuarea celui vechi. Astfel, el va continua până la finele vremurilor când se va ramifica în 10 împărății. Însă, a încerca să delimitezi acum care sunt aceste 10 împărății ar fi ca și cum te-ai strădui să datezi a doua venire a Domnului Iisus ca fiind mâine, sau poi mâine. Am închis citatul. Un alt corn mic reprezintă cheia întregii situații. El face să fie smulse 3 dintre cele din tâi coarne și se ridică deasupra lor. A ieșit din mijlocul lor, spune Daniel. Nu știu care sunt cele 10 împărății, dar ele provin din Roma sfărâmițată. Cornul, care începe să iasă în evidență, să câștige proeminența, denotă inteligența și geniul. Spune Daniel despre el că avea ochi strălucitori, ochi ca de om, și o gură care vorbea cu trufie, ceea ce denotă blasfemia care va caracteriza acest om. Să mergem însă mai departe, să vedem ce mai are Daniel de spus. Versetul 9. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie. Și un îmbătrânit de zile a șezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roatele lui ca un foc aprins. Iată că scena se mută. Suntem în cer și ne este descoperit tronul lui Dumnezeu. Este aceeași scenă ca aceea descrisă în capitolele 4 și 5 din cartea Apocalipsa. Se fac pregătirile pentru judecata din vremea marelui necaz și pentru cea de-a doua venire a Domnului Iisus pe pământ. Daniel spune că a privit la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie, imagine pe care o regăsim și în cartea Apocalipsa, în capitolul 4, în versetul 4. În vreme ce Ioan oferă detalii cu privire la numărul bătrânilor și nu numai, Daniel nu este preocupat de aceste aspecte, deoarece în viziunea sa nu apare biserica și deci niciun element legat de viitorul acesteia. Dar el vorbește despre îmbătrânitul de zile, care nu este nimeni altul decât Dumnezeul cel veșnic. Haina lui era albă ca zăpadă, ceea ce face referire la sfințenia și neprihănirea lui Dumnezeu. Părul capului lui era ca niște lână curată, ceea ce simbolizează înțelepciunea desăvârșită a lui Dumnezeu. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc. Și aceasta, cred eu, ne duce cu gândul la judecata pe care Dumnezeu o va face în ceea ce privește întreaga lume. Un râu ca de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Aici nu este vorba despre marele tron alb al judecății, care ține mai mult de perioada de după împărăția celor 1000 de ani. Este vorba aici mai degrabă despre judecata ce vine în necazul cel mare și despre întoarcerea Domnului Iisus aici pe pământ pentru a-și stabili împărăția sa în termeni fizici. De rete ce mai spune Daniel? Eu mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela. M-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. În vreme ce Dumnezeu stabilește scena judecății în cer pentru a determina cine va intra în împărăție, pe pământ cornul cel mic blasfemează și rostește vorbe mari. În cartea Apocalipsa, în capitolul 13, versetele 5 și 6 citim: I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Cu toate acestea, judecata este hotărâtă și domnia distrusă. Accentul în ceea ce privește această împărăție, reprezentată de ultima fiară, cade nu pe începutul ei, ci pe sfârșit. Apariția cornului cel mic are loc la scurt timp înainte de sosirea Domnului Iisus pentru a judeca națiunile și indivizii. Și aceasta este perioada necazului cel mare. Și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, dar li s-a îngăduit o lungire a vieții până la o vreme și un ceas anumit, spune Daniel. Deși primele trei fiare au fost distruse, ideologia și filozofia împărățiilor pe care acestea le-au reprezentat s-au perpetuat și se vor manifesta și în perioada necazului cel mare. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui, spune Daniel. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Fiul lui Dumnezeu din ceruri este investit cu autoritatea de a lua împărățiile acestei lumi din mâinile neamurilor și de a stabili împărăția sa. Domnul Iisus a referit și el la acest pasaj atunci când a rostit următoarele cuvinte în fața Sanhedrinului. Vă citesc din Evanghelia după Marcu, capitolul 12, versetele 61 și 62. Iisus tăcea și nu răspundea nimic. Marele preot l-a întrebat iarăși și i-a zis: Ești tu Hristosul, Fiul celui binecuvântat? Da, sunt, i-a răspuns Iisus, și veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Iar îngerul a profețit la nașterea Domnului Iisus, ceea ce consemnează Luca în capitolul 1. El va fi mare și va fi chemat Fiul celui preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său, David. Iată de ce pasajul pe care îl parcurgem acum, cred eu, reprezintă afirmarea clară a faptului că Domnul Iisus este piatra care, fără ajutorul vreunei mâini, lovește făptura din visul lui Nebucanețar. El este acela care își va stabili împărăția sa pe pământ. În felul acesta, este descrisă pregătirea căii venirii Domnului Iisus pe pământ și distrugerea chipului de către piatra care n-a fost tăiată de mână omenească. În cartea Apocalipsa, în capitolul 20, versetul 6, se spune: fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Împărăția aceasta de 1000 de ani, la care se face mereu referire în aceste profeții, este doar o fază a împărăției veșnice, dragii mei. Etapele acesteia din urmă sunt evidențiate clar de capitolul 20 al cărții Apocalipsa. Domnul Hristos domnește 1000 de ani pe pământ în condiții cerești. Dar să revenim la Daniel. El ne spune ce impresie puternică a avut această vedenie asupra lui. Versetele 15 și 16. Eu, Daniel, m-am tulburat cu duhul și vedenile din capul meu m-au înspăimântat. M-am apropiat de unul din cei ce stăteau acolo și l-am rugat să-mi dea lămuriri temeinice cu privire la toate aceste lucruri. El mi-a vorbit și mi-a tâlcuit astfel. Aceste 4 fiare mari sunt 4 împărați care se vor ridica pe pământ, îi spune cel ce interpretează această vedenie pentru Daniel. Așa cum visul a produs tulburare în viața lui Nebucadnețar, s-a întâmplat la fel și cu viziunea pe care a avut-o Daniel. Aceste 4 fiare nu reprezintă decât 4 împărați și împărății. Nebucadnețar împreună cu regatul său Babilon sunt reprezentați de capul de aur și leul cu 2 aripi. Alexandru Macedon, sinonim cu Imperiul Macedonian, este descris de elementele din aram ale corpului făpturii din visul lui Nebucadnețar, precum și de panteră. Aceste animale de pradă, cu natura lor carnivoră și vorace, oglindesc atât caracterul regilor cât și pe cel al regatelor lor. Dar sfinții celui preanalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie, găsim scris în versetul 18. Identitatea sfinților este deosebit de importantă, dragii mei. Sunt 4 versete în acest capitol care îi menționează. Mă refer la sfinți. Vă rog, citiți versetele 21, 22, 25 și 27, pentru că și acolo se vorbește despre sfinții care vor stăpâni împărăția. În capitolul 8, în versetul 24, este o altă referire la aceștia. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. El va face pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ce va face, va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților. Poporul sfinților înseamnă, de fapt, adunarea sfinților. În cartea Exod, în capitolul 19, versetul 6, găsim identificarea Israelului ca națiune sfântă. În veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Cuvântul grecesc tradus prin sfânt este hagios și el apare de 200 de ori în Sfânta Scriptură. De 92 de ori, hagios este tradus sfânt în combinație cu duh, pentru a-l desemna pe Duhul Sfânt. Este de asemenea folosit pentru a desemna grupul credincioșilor din biserică, care sunt denumiți sfinți. În Noul Testament, sfinții sunt păcătoșii care au fost declarați neprihăniți pe baza credinței lor în Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, fie ca noi toți să ne punem această încredere în Domnul Iisus și chiar dacă Daniel nu la noi se referă, să fim făcuți neprihăniți prin Domnul Iisus. Până la următoarea noastră întâlnire, vă las pe mâini bune!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.